Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e pesë të kohës gjatë vitit kishtar. U përkujtua dhe festa e Sheneutikit, martir, dhe Shën Jozefit nga Leonesa, kapuqin.
Nesër e hënë, Kisha do të kremtoj Shënagën, Virgjën e Martire, Shën Adelaidën, Abatesh dhe Shën Elizabeta, Kanorin, nën familjeje. Liturgjia e fesës së shetorve në mëson se të gjitha ta që e preknin Jezusin shëroheshin, e të prekësh do të thot jesh afër. Afërsia, forme parë dhe themelore mardhënjeve me tjetrin, na kujton se edhe feja është lidhje drejt për drejt e personale me hyin, e ndërsa jemi në bashkim me Zotin, a e vetë në nëzit t'i qëndrojmë pranë edhe ta fërmit.
Liturgjia e festës së Shën Palmikit me shok, martir japonez, dhe Shën Dorotes, virgjëre martire, që do të kremtohen të martën e ardhshme, na kujton se Jezusi është kundër sjelljeve formale, dokeve e zakoneve meskine, krijuar nga traditat njerëzore që ndryshojnë me kohë, sepse zvoglojnë shpirtin e njeriut. Zoti do që njeriut ecë në rrugën e smirës, me vetëdije e liri të plotë.
Shën Rikardi Meshtar dhe Ilumi Piu i IX, pap, që do të kremtohen të mëkurën, na nxisin të meditojmë për revolucionin fetar që solli Jezu Krishti, i cili u kujtoi njerëzve se pastërtia fizike nuk duhet ngatruar me pastërtinë fetare, që është pastërti e shpirtit. Është zemra ajo që duhet pastruar, vijon të na porosit Krishti.
Tetën e ardhshme do të kremtohet festa e Shën Jeronim Emilianit, themeluesi e etërve Somask, pajtori i jetimëve dhe i të rinjve të braktisur, si dhe festa e Shën Josefina Bakitës, virgjër. Liturgjia ditës na kujton se Zoti e krijoi gruan e ia dha burrit me qëllim që të dy të jenë një trup i vetëm.
Të premten e ardhshme do të kremtohet Shën Apollonia, na kujton thirrjen Efata, hapuni të Krishtit, kur shëron shurdh me mecin. Kjo fjalë u thuhet të gjithë atyre që marrin pagëzimin. E Zoti dëshiron t'i hapim jo vetëm veshtë e gojen, por sidomos zemrat, që në to të hy bota, të hy dashuria, të hy dialogu, sidomos njohja e vërtet e Zotit.
Shën Skolastika, virgjër, motre Shën Benediktit dhe shenjtorit Zotiku, Gjacinti e Amanci martir, që do të kremtohen të shtunën e ardhshme, na kujtojnë se Krishti është gjithnjë i mëshirshëm, e kujdeset që njeriu të mos i mungojë buka e përditshme, por mbi të gjitha kujdeset të shuaj urinë e tij shpirtërore, urinë për jetën e vërtetë.